muri i Kosovës ka qenë edhe vazhdon të jetë arsyeja kryesore pse ne punojmë më shumë se ne jemi Aqkamgols, sepse jemi një shtet i vogël edhe thjesht dojmë me tregu botës që kemi shumë vlera edhe nuk jemi ashtu qysh armiqtë tonë na kanë paraqitë te bota.
Në himnin e Kosovës, Majlinda Kelmendi ka fituar të gjithë titujt e mundshëm në sportin e gjudos. Ka qenë ndër të parat sportiste që e ka ngritur flamurin edhe në vendet që se ka njohur pavarësinë e Kosovës. Por nuk është e vetmja. Në këtë edicion të podcastit të flasim, bisedojmë me tri nga fusha e sportit dhe artit që vazhdojnë të promovojnë emrin e Kosovës në botë. Në 17 shkurtin e këtij viti, Kosova mbushi 15 vjet të shtetësisë së saj. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, aktualisht këtë vend e njohin 117 shtete. Sipas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, Kosova vazhdon të përballet me nivel të papunësisë mbi 20%, e cila te mosha e re shkon në 38%, me rritje të ngadalshme ekonomike dhe cilësi të paknatshme në arsim. Por për te problemeve tjera, për gjatë këtyre viteve, shumë të rinë kanë shënuar suksese në skenën ndërkombëtare dhe kanë hapur rrugë edhe për gjeneratet e reja. Ata flasin me shumë dashuri për shtetin, flamurin, himnin dhe gëzon fakti që kanë lënë gjurmë në historinë e shtetit Kosovës. Këtëherë kemi zgjedhur katër prej tyre, gjudistën Majlinda Kelmendi, futbollistin Vedat Muriqi, skiatorën Kiana Kryezio dhe artistin Ljum Veseli. Nisim me Majlindën, sportistën 31 vjeçare që është pallur kampione evropiane, botërore, olimpike në judo. Është pallur 3 herë më e mira në Evropë dhe 3 herë më e mira në botë. E dekoruar me shumë çmime, saj janë dhënë epitetet më të mira që mund t'i gëzojë një sportist. Tani pas përfundimit të karrierës, Majlinda është duke i ndihmuar trajnerët që e ka udhëzuar gjatë gjithë karrierës së saj, drejton Kukës, që të nxjerrin kampion të rinj nga Kosova në këtë sport. Majlinda, e kujtohet kur e keni ndarë mendjen që të merreni me judo?
Unë me sportin e judos kom fillu me marrë në moshën 8 vjeqare dhe realisht e kom gjithë vetën shumë mirë qysh prej ditës por. Që fëmi kom qenë shumë e butë, shumë e qetë, shumë e tërhekun. Kur kom fillu me marrë me sportin e judos, e kom zbulu një anë krejt tjetër të vetë vetës. Dhe ajo më ka po me undi mirë, më ka e vetë besim, kështu që nuk e kom ndërprej asë një herë.
Si një ndjerë sa arjeni përfaqësuar me flamurin në Kosovës?
Sigurisht që ka qenë ndera dhe knaci jarë zakonisht e madhe. Kur jesë për test, unë për vetin nuk është që jem ullë dhe komendu nda njëherë qaqë shumë për flamurin, për shtetin. Kur kom shku në garë, jem mundu me jep maksimumin, sigurisht me i bo krenar gjithë. Mirë po tash që e kom kry karjerën, besom që soher që e dhe gjoj himnin, unë kam shumë emocione edhe rënqethëm gjithmonë. Ndoshta për vetë faktin që kom pas shumë sfida gjatë karjeres, shumë pengesa, rrëth pjesmarjes, veç pëse isha prej Kosovës, kështu që jam shumë e lidhë me tash me flamurin, me himnin e Kosovës. Unë e di që shumë njerëz nështa e konsiderojnë himnin kombëtar si hem dvetin, flamurin ku që zi si flamur, ty në mirë, po për mu personalisht shumë lidhë flamuri i Kosovës edhe himni i Kosovës, nështë asë sa me flamurin ku që zi.
Mm-hmm. A qenë kjo atër arsyeja, pse i keni refuzu kërkesa tjera që ti përfaqësoni shtetet tjera në judo?
Sigurisht që po. Ka pas shumë oferta gjatë karrierës time edhe oferta shumë serioze. Kështu që për një moment i kom thonë toni që nuk du më me ditë se kush po bën ofertë, sa po bën ofertë. Kemi vendosë me mbetë në Kosovë, nuk po du me ditë ma shumë detalje. Kështu që pas kësaj bisede që e kem pas me tonin, realisht nuk e di më se sa oferta kanë ardhë. Dhe Unë nuk jam pishman asë njerë pëse i kom refuzua të oferta. Unë jam shumë e vetëdijshme që në Kosovë asë njëherë nuk kom i marrë ato tulla që nështë i kisha marrë në Kazakistan, që ka qenë ofertë shumë serioze. Mirë po nuk jam pishman asë pak, sepse mënyra që ishë mu më shef populli jam, respekti që unë kam në Kosovë dhe kudo që ka shqiptar, nuk blijet me pare. Kështu që nuk është gjithçka, nuk janë gjithçka gjonat materiale. Jam shumë e kënaqur që kom betë në Kosovë dhe vazhdoj të jetoj në Kosovë. Kështu që nuk është që e mendoj ato tashë tutje.
Ndajnë me një momentin më të mirë edhe më të rëndë të karierës të ndë.
Momenti më i mirë i karrierës time sigurisht që janë lojrat olimpike të Rios 2016. Ka qenë hera e parë që Kosova ka marrë pjesë dhe për herë të parë unë e kom fituar medaljen e artë. E kom theksu shumë shpesh që është ndër e jamja me i siel Kosovës medalje olimpike dhe që në kisha ordinat nëse e kishë siel dikush tjetër para me. Kështu që kjo ka qenë një ndër e jamja e kahmatshme e cila është realizu. Ja, edhe jam shumë krenare për këto. Për pas kësaj ka qenë edhe kur në vitin 2017 në fal, jam zgjidh nga Rusja më e mirë në botë për plot 4 vite rresht për një cikël olimpik, një titull që nuk e ka askush ende, dhe po mendoj që këtu kanë qenë ndoshta ato dy kulminacionet e karrierës time që unë i mbaj mend më shumë. Përderisa momenti më i keq që është sigurisht pas lojrave olimpike të Tokyos 2020, ku kam humbë xhiron e parë dhe ka qenë gara e fundit në karrierën time, nuk ka qenë e drejtë as pak me mbyll karrierën atë formë. Kam pas probleme psiqike pas gorës, mirë po gjithçka ka përfunduar, kështu që jeta vazhdon tutje. Jam shumë e fat që në sportin e judo si kom fitu gjithë titujt e mundshëm, evropian, botror dhe olimpik. Ka pas mundësi me umbyll karriera e me shumë më mirë, me fitu edhe një medalje tjetër olimpike, të e marrë për asysh që kom pas nivel, mirë po nëse ki problem psiqik atëherë është shumë vështirë me ecë tutje.
Ju keni përmendur disa që kanë qenë edhe dhimbjet fizike që kanë ndikuar në përmbylljet karrierës.
Realisht në vitin 2015 e kom pas lëndimin e parë squrit dhe dikur 9 muaj pas operimit gjurit e kom lëndu qafën. Kom pas diskus hernie shumë të madhe dhe doktorët kanë thonë që duhesh me operu, duhesh me ndërprej sportin, nëse nuk ke ndërprej sportin ka gjosa që me u paralizu. Mirë po kjo ka qenë as edhe një vit para lojrave olimpike të Rios 2016. Kështu që unë kom vendosë me vazhdu tutje, pavarësisht që kom pasë shumë dhimt edhe gjendja jemi fizike ka qenë shumë keq. Pësojsha nuk po mërzitna, ose paralizona, ose marrë medalje olimpike. E kom pasë një cak edhe nuk kom liju kur gjo me medalje. Kështu që prej vitit 2015, kom vazhdu me ushtru, me punu, mirë po gjithë kohën me dhimbje. Them drejtë, dhimbja ka qenë pjesë e jetës, ditë e natë, mirë po njeriu mësohet me jetu me gjithçka. E sidomos kur ki vullnet edhe një caktum. Kështu që për pas kësaj kom pas edhe dy operime tjera gjurit, kom pas probleme me brylla, me pjesën e poshtme të shpindës dhe diku 9 ose 10 muaj para lojrave olimpike të Tokios, e kom pas operimin e gjurit për herë të tretë në gjurin e majtë. Po mendoj që ky ka qenë momenti që më ka thyë mentalisht dhe ka qenë shumë e vështirë me u kthy. Fizikisht kom qenë shumë më mirë se sa në lojrat olimpike të Rios. Mirë po ana psikologjike imi në Tokio ka qenë shumë keq. Kështu që ka qenë shumë vështirë me fitu atë luftë, pavarësisht se sa shumë jam mundu edhe kom pas shumë besim që diçka ka me funksionu, nëse nuk e kam aspektin psikologjik, nështë ka me ardhë në shpreje ona taktike, eksperienca ime, gjodoja ime, mirë po nuk ka në shprehje kur gjo, diçka që ka qenë shumë që di, mirë po, që shtash ma heret, pasi që i kam kreti të gjithka është në regullë.
Cila është porosia juaj për gjithë trinj që kanë ndoshta aq shumë dëshirë që ta përfaqësojnë Kosovën në botë?
Po më bën me undi shumë keq, njerë zakonisht keq, kur po dëgjoj që shumë tri po e kanë ndër medalë jashtë. Po du që krejt ata tri që e dëgjojnë këtë intervjistë timen me di që në kohën kur unë këm pas oferta milionëshe prej shteteve të mëdha të forta, gjatë asaj periudhe në familjen time kanë qenë gjithë pa punë. Edhe realisht, ka ardhë dhe në pikpyetje eksistenca e familjes time. Pavarësisht kësaj, që në familjen time kanë qenë gjithë pa punë, unë kom vendos me i refuzu milionat. Për çka? Për me përfaqësu shtetin e Kosovës, për me bo shtetin tam krenar, edhe me jap kontribut në shtetin tam, në Kosovë. Kështu që i kisha inkuraju që me qëndru në Kosovë, pavarësisht sfidave, pavarësisht problemeve që i kanë me vazhdu me luftu. Rruga drejt suksesit është e vështirë gjithku, jo vetëm në Kosovë, po kudo qoftë, edhe në Amerikë, edhe në Gjermani, edhe në Francë. Gjanat e mira nuk vijnë lehtë, kështu që pavarësisht ku je, me vazhdu me punu edhe me pas një synim të qartë edhe me ditë thjesht çka po don edhe mos me undal, atëherë kimë pas sukses gjithku.
Vedat Muriqi është një tjetër sportist që bashkë me djam tjerë të ekipit kombëtarës në futboll u fal emocione pa masë adhuruesve të këtij sporti. Më 2016 Kosova është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit dhe pak ditë më vonë në Federatën Botërore të Futbollit. Kështu ekipi i Kosovës është anoncuar pjesëmarrja në gara ndërkombëtare. Entuziazmi ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë i madh. Fitoret shënohen me shumë këngë balle. Shkak të punës, sulmuesi i këtij ekipi Vedat Muriqi është larguar nga Kosova prej moshës 16 vjeçare. Duke komentuar pjesëmarrjen në ekipin e kombëtarës, 28 vjeçari tregon se nuk ka pasur kurrë dilema nëse ka vepruar drejt. Përveç se në kombëtare, Muriqi aktualisht luan edhe për ekipin spanjoll të Majorkas. Vedat, ka qenë futbolli gjithmonë pasioni juaj?
Po, gjithmonë ka qenë futbolli pasionin tim, po unë faktikisht vri prej një, dhe më thënë kam prej ardhen prej një familje sportiste, që edhe babi, para se me ndru jetë, ka qenë handbolist, ka qenë futbolist, pastaj migja, djali migja, se kam shumë që mirja me sport, po mund të them se unë e pata fatin për ta vazhduar, për ta quar deri te si profesion këtë sport. Edhe gjithmonë ka qenë dër, do më thonë, mami ka qenë e para që ka insistu shumë për me mbëllë futbolist. Une pak jam kom kështu si pritojsh a me shku në për stërvitje, pa ajo më kapke prej dore edhe hajde hajde se kena stërvitje. Edhe shkojshim pas stërvitjen, pritke atje jashtë dheri sa të kryu unë stërvitjen edhe u këthejshim shpi bashkë, kështu që për fëmijëri se kom pas pasion edhe pas taj me kalimin e kohës, kur u rrita pak edhe pash që do më thonë futbolin, unë e mund të fitoj edhe jetën prej futbolit e sene, dhe tani edhe unë insistova do më thonë me punë, me gjitha senet, për me arritë deri sot ku jam.
Krahas klubeve tjera në Evropë, ju kontribuani në kombëtarën e Kosovës. Të fokusohemi aty. Se marrë dënimin si tjeni pjesë saj?
Po, me të kazu drejt, vendim s'ku marë, po unë ashtu jam. Do më thonë këto edhe duhen, unë e besoj që kjo nuk është diçka për me vendos kombëtarja, sepse kombëtarja është kështu që është e shkruar për ty, do më thonë ti kur lind me një, në një shtet, edhe ti dush me përfaqësu atë shtet. Unë s'po thonë, do më thonë, tash mos po keq kuptohemi këtu që mos ta qesë, do më thonë, keq edhe ata që kanë zgjidhë ekipe tjera, që janë lind atje, kanë respekt për shtetin, që kanë lind atje, që kanë ikë kohën e luftës, që mui me kuptu totalisht. Ama unë vendimin, që shtash kur më ka arë vendimi u pranu Kosova në UEFA, ishte trenjer Albert Brunjaku, edhe më ka thirë, edhe më ka thonë që duhet pas kombëtare, edhe asë kena pas një bisedë shtu afatgjat, më thonë direkt që po, unë isha me përfaqësu shtetin tem, do më botës e Evropës, kështu që su konë një vendim, po u konë një zgjidhje që u këndasht me bo.
Si është ta përfaqësuar Kosovën botë? Çfarë emocioni keni këtë ndeshje?
Gjithmonë këmë thonë, masi që jam sulmus, do më thonë, kur jap, kur shënoj gola dhe më thonë me ekipet këtu që e kam, e ndje, është mirë, po kur shënoj gol me fanelën e Kosovës, me dhe të është diçka jasë zakonisht, shumë shumë emocionuse, shumë sene dhe... Do më thonë, janë do sene që vetëm muj me kuptu ato futbolista që janë mrena fushës që nuk po muj me përshkru, edhe është një krenari shumë shumë e madhe me përfaqësu Kosovën, sidomos kur jenë atë mirë, kur fitojmë lojrat senet edhe, ja dhe tash do më thonë, për një kohë shkurtare kemi bo që të nga njofë gjithë Evropa, edhe kur kena kundështare tash krejt e kanë pak ma, kur e kanë lojnë me Kosovën, krejt e kanë pak shtu si, me thonë, o, e kena lojnë me Kosovën, që janë mirë këta djelmoshat, luftojnë, e angazhojnë, edhe shërën gore edhe fitojnë deshje, kështu që, besoj që tash të gjithë, Evropa e ka sy nga shteti i ri i Kosovës, e kanë fjallën në futbol, sepse me dhe tëtë jemi një ekip i ri, edhe ekip që, ekip potencialit, që, do më thonë, ka potencial për me pretendu për shumë shumë sene, edhe shpresoj që me kalimin e kohës, që nëse vazhdojmë këtë rrugë që jemi tash, me federatën, me shtetin tonë, me futbolistët, me krejtë, kur nëse jemi të bashkët, si një grusht, atëherë besoj që kena me arritë edhe me kalu në fazët evropiane, në kupën e botës, që është, do më thonë, kryesoria jonë për me kalu atje, me kalu me përfaqësu fanelën edhe shtetin edhe flamurin e Kosovës.
A na tregon momentin më të mirë dhe më të rëndë karrierës tënde, qoftë nëse lidhet me ndeshjen me kombëtaren apo me ekipet tjera?
Po, faktikisht kjo pyetje po lidhet edhe me kuptuar se po filloi pi mas më e rëndja që ka qenë që u pata lëndu në ndeshjen kur isha në Fenerbahçe, ndeshjen e fundit para kombëtares, që ne kishim na dy ndeshje vendimtare. Në fakt ndeshje vendimtare me Maqedoninë gjysmëfinale para për më kualifikuar në Kupën e Evropës. Edhe ajo kohën ndër jo një ditë, por një periudhë shumë e rëndë për mua, sepse isha i lënduar, e kisha shumë dëshirë për me shku atje me ndihmën kombëtare, po sipas, domethënë, me të vërtetë pata një periudhë që shkojsh tani doktor, thotë që jo smunësh kërqysh, edhe shkojsh atje një doktor tjetër që mos po më thot ai që munësh pak, që unë me marr biletën edhe me shku më një herë. Veç e pata dëshirë që më ndihmon ai doktor që më thon, po me të vërtetë u kon një lëndim shumë i rëndë, që isha jashtë fushave gati 3 muaj, edhe po ta kisha vazhdu ashtu që nuk musha me hec bile, edhe ta kisha vazhdu ashtu, ka mundësi që kisha pas, në më thonë, me ndërpre karierën si futbolist, kështu që u konë një vendim me vetët shumë i rëndë, do isha edhe me shku edhe me një kam, me lujt atje, me kundër Macedonisë, sepse u konë ndeshja më e rëndësishme historitë Kosovës deri sot, u konë më e rëndë, ndërsa më e mirë janë gjdo loj që fitoj me kontarën e Kosovës, me fanelën e Kosovës, për mu, sidomos në Prishtinë kur fitojnë, për mu është me vërtet një ditë shumë e bukur për neve.
Cila është porosia juaj për trinjt, për djemë që dëshirojnë të bëhen si ju?
Unë në radhë parë mu me thonë se duhet ata të ndëgjojnë zemrën tyre, se e di që çdo tri që ka dalë pi Kosovës, ose në kohën e luftës që u kondasht me ikë prej Kosovës, për shkak luftës, e di që zemra rre për Kosovën. Kështu që veç mu me thonë me një fjalë që duhet të ndëgjojnë zemrën, edhe të angazhohen për me fërfaqësu Kosovën, për me fërfaqësu flamurin e shtetit tyre, edhe normalisht se futbolli ka rrugtime, ka domethënë ke murxhu, po të shprak mu kon i fuqishëm që mu ngrit tapet, edhe apet me ngajt mas topit, apet me ngajt mas qëllimeve tuja që i ki, domethënë të gjithë ndrojmë diçka edhe duhet me një këndrat. Unë e besoj këtu me shumë, kështu që normalisht edhe fati duhet me ndihmu, po domethënë ti e bon fati që më kthyt e ti. Ti nëse punon shumë fort, vazhdon me ëndru, edhe pse doniherë dalin pengesat, vazhdon me kalu pengesat, një kanë një kanë jo, nuk duhet më dorëzu kur, kurën e kurës, edhe një ditë ëndrën do të plotësojnë, kështu që të rrimve, ju besoj që kanë me edhe ata që janë në procesin e zgjidhjeve, besoj që kanë me zgjidhë Kosovën, edhe nuk ka sen më mirë se me përfaqësu shtetin tonë në arenën ndërkombëtare.
Radhës vardas është Kiana Kryeziu, skijatorja 18 vjeçare. Në 2022 ajo është bërë vajza e parë nga Kosova që e ka përfaqësuar shtetin në lojrat olimpike dimërore që janë mbajtur në Pekin të Kinës. Ajo tregon se si nuk është kthjellur ende plotësisht nga emocionet e asaj kohe. Kiana, prej cilës mosh merreni ju me skijim?
Po, unë me sportin e skimit kom fillu me o marë prej moshës shumë të vogël, shumë të re. Ka filluar si sport familjar, pra ka qenë pasion i babit, që pasaj kemi vazhdu dhe i cili e ka për cilë këtë pasion tek ne. Unë e kom fillu në shta shumë e vogël në moshën 5 vjeqare, 4 vjeqare, me o marë me ski. Pra, ma herë t'jë pësu me o marë me ski, sësa me gra një bicikletë. Ka qenë, ne kemi pas një vill në Brezovice dhe ashtu kemi mujtë edhe me një mënyrë me financu këtë tripin ton familjar çdo vjet.
Jeni edhe skijatorja e parë vajzë nga Kosova që ka garuar në lojrat olimpike dimërore në Pekin. A mund të ndash me një ndjesi?
Ajo, me thonë drejtën, nuk ka mos fjalë. Hala nuk është që e kemi procesu emocionalisht të tërë, për shkak se ka qenë diçka shumë e madhe, ka qenë historike, dhe për sa kohë që ne ishim duke i ndjekur rezultatet olimpike, babi gjithë më tregonte sa ishte rëndësia historike edhe e madhe që Kosova të përfaqësohet me një vajzë në olimpiadë ndimrore, për shkak se nuk ka qenë e bërë kur. Ne kemi pas shumë shpresa që shpresa të tjera, pra skijator të tjerë që kanë synu, por me të vërtet ka qenë një rrugëtim shumë i vështirë. Sa një më e rëndësishëm ka qenë që duhet gjithmonë me pas vetë besim, duhet me besu në vete, me besu në andra tua, për shkak se njëtë si andra e me qysh për mu ka qenë e paralizushme ose ka qenë diçka e jashtëzakonshme, e kemi bo, pra e kemi realizu dhe ka qenë e pa besueshme, pra kur u kry edhe kur u konfirmu pjesëmarrja, unë nuk kam ditë as qysh me uni, do më thonë kam qenë shumë e gëzuar, po nuk kam mujtë me besu. Do më thonë, kanë kalu 2-3 ditë, dhe isojmë e kom pranu realitetin që adin e kom marë dritën e gjelbërt edhe kom përfaqësu në olimpiadë dhe kom shkru histori për Kosovën.
Qësh është me përfaqësu Kosovën në botë?
Tu e ditë që vim për një shtetit shumë të vogël, i cili është i izolum, edhe po të njëtë në kohë kemi atë shumë storje të suksesit në sport, sa që është e vështirë, është e vështirë mos me qenë e lumtur edhe mos me qenë krenare për Kosovën, për shkak se edhe pa marrë parasysh situatën politike, pa marrë parasysh situatën financiare, është dëshmuar gjithmonë me vjetë me vjetë se Kosova ka andrat mdhaja edhe gjithmonë ka medalë fitimtare, për shkak se thjesht jemi njerëz që punojmë shumë edhe unë e njëm shumë krenare që jam në mesin i këtyre sportistëve elitarë, si që është Malina Kelmendi dhe gjithashtu dhe gjudistët e tjerë që janë duke e përfaqësuar Kosovën, më vjen shumë mirë që mundem të identifikohem me ta saherë që shkojmë në gara ndërkombëtare dhe do të mundohemi edhe ne me bo të pamundurën si që kanë bo ata.
A ke ndonjë porosi për vajzat e vogla si dëshirojnë të bëhen një ditë si Kiana?
Si unë që jam mundu shumë me ishty femnat në sport, për mu është shumë e rëndësishme që ne me pas gjeneratat të reja në sport, dhe ju kisha lutë të gjithve të rive që kur mos të ndalemi. Edhe të mirëni me sport, për shkak se sporti ju zhvillon karakterin, dhe është, do me thonë, sendi maj mirë që mundi me bo në jetën e juj. Ku ka ma mirë se sa me bo, që ka dëshironi, që ka e doni me shpirt edhe me pas profesion. Sporti është sendi maj mirë që mundën të rritë linia jo në marë edhe të shtyrë me një rrugë shumë më të mirë, të bën njëri më të mirë edhe ju kisha lutë që të lutë na me punu fort, me sakrificë, me punë, me angazhim, keni me arritë gjithë ondrat e juja, edhe nëse duken të parëshme, si që ka qenë e imja, besoni se nëse punoni shumë, atëre gjithmonë keni mja arritë andra, dhe gjithmonë andrëni sa ma shumë që të mundeni. Deri në qiej, nuk ka kufi.
Në fushën e artit, kulmin e ka prekur filmi Shok. Ky film me aktor kosovar shtjellon periudhën e luftës së fundit në Kosovë më 1999 përmes dy shokëve që vënë në provë shoqërinë e tyre gjatë sfidës përmbietjes. Në 2016, ky film pati arritur të nominohet për çmimin prestigjioz Oscar që ndan Akademia Amerikane e Filmit në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër. Lum Veseli ka qenë vetëm 12 vjeçar kur e ka shijuar suksesin e nominimit të këtij filmi në rolin e aktorit. Tani si 20 vjeçare vazhdon të merret me aktrim për dhe me pasionin tjetër të tij, muzikën. Lum, të flasim pak për rrugtimin e filmit Shok deri te nominimi për çmimin Oscar.
Ka qenë një periudhë gatë ku Ka pak kena shku sa të. Do me thonë e patëm gjiru filmin edhe patë marrë disa mui për në post-production. E ta shok e i dojt filmin, na halasë e patëm po. Edhe janë isim e shku filmin në për festivale. Okej, shkoj në Aspen. Në Aspen e festivali filmit në Aspen që është i kategoris A me një heru. Ko një prej, mos të temi pari ose dyti festival që ka shku filmin. Edhe, okej, shku ka pak, janë isim e shku në për festivali. Janë isim e fitu qmimet në dhaja. Dikur e fitum edhe ande, e fitum çmimin në Palma de Mallorca, e fitum aktori më i mirë, ku i shkon bisnë njerit, po neve na e patë nda të dëve.
Po.
Edhe, okej, tu shku dikur e pam që ish mundësia për Oscar. Edhe, Kosova e zjedhi si film për Oscar, tash është procedura si shkon që krejti aplikojnë filmat, mandi... ndohën binën 150 filma, 50, 10 edhe 5. Më me thonë, gjdo sëherë që shkaj këtu zvogluj numre, na veqë rënë qatëshin ma shumë edhe ma shumë. Së na u besegi me t'kallë zë drejtë. Ma në dikur kërke puna për 5, për top 5, për me shkona skar, i nga mbledhë krejt ekipa me një lokal, edhe i nga kun ekstrem të emocionu, mbilisht edhe video në YouTube dikon.
Shok!
Janë te përdo momente që zbesej që asnjonin për neve kena mi arru.
Po për ceremonin, kur keni shkellur në tapetin e kusë, si është ta përfaqësosh Kosova në një ngjarje aqë të madhe?
Qa kum ditë vlerën qash me t'kallëzu drejt, ashtu u konë qa egzimi festivali maj madhë në bod, wow, edhe në shumë qartë, ama nuk është qa kum ditë vlerën edhe si shqiptarë ka qenë ndjesi te për mirë. Mandis që jena këthy, e kena marrë vesh me andin e falshim, të më thonë, Na kanë bojë intervjist, sa në akun tapetën e kosh, edhe kena folsh që, dhe më thonë, hera parë së ndodhë dhe s'ky sen. Edhe u konë, koza moment, koza krenarim një, me krejt njëve.
E ka rritë ajo organizim djenjën të ju që mund bësh prap diska të madhe për Kosovën?
Po, më i me thonë që më ka një mu për me bo suksesin e njëjt personalisht. Po, më i me thonë që po, se që aty edhe bota e ka po që për në me, Nuk kemi savages, nuk kemi njerëz të malit. Për në me po, se mundim edhe na me bo diçka të mirë. Dhe bëse që kush ka pa filmin e ka pa që kemi potencial sa dushë. Dhe sa filma që jënë të dalë krejt. Qka dushë, edhe filma dhe muzika dhe zëzën që ka lidhe martë. Bota në të e pa që kozat lidhën me emocionet tona.
Qarë përësi e për trinjët që e ndrojnë e prejtim t'ilë?
Unë që të sanë e këm pasë gjithë prej vogër edhe për në të mi më kanë përkroa të tepër në që atë sanë, që i falenderoj të tepër. Mi ndje ka andrat, për në me po. Kur gjënë, mund është me bodi qka me zërë, mund është me kry për shanë në farë punë, mund është me kry me zërë, ama apet s'ki më konë komplet i knasë me që atë sanë. Pa e bodi që ata se për në me ki qef, që për në me në shpirët vlën, po du me bodi dhe bën. Ama shumë punë, për në me vynë ka gja punë. Unë i vogël kom qenë edhe e kom pa që duhet me punu, sërë që vis kom shku pra në set edhe diska edhe vis e kom bo, po e kom pa që duhet me punu, duhet ka gja mu koncentru në qatë punë, në skenar, për shambull. Kisa përdu me thonë është vis knasën me sa ta që bëni, mos e leni kërkën me au prish, nga në zemrën.
Me popullsinë më të rinë në Evropë, Kosova mburet edhe me shumë emra të tjerë në botë që kanë priardhë kosovare. Ndërta Rita Ora, Dua Lipa, Nora Gjakova, Distria Krasniqi, Julka Gashi, Ram Ljahaj, Gjertan Shaqiri, Granit Gjaka e plot të tjerë. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit Të Flasim. Edicione tjera do të mund t'i gjeni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.